karoon sa katapusang panahon. Ang pagtuo mo, gibabagan o pagsulay, apan walay makaali sa tinuod nga mensahe. Nga ang gugma sa Dios walay pinalabi.
Diha kaya masinatita, kalinaw kung magkatrabawan, magkamlagay. Siya lamang ang giya sa mga buhatong ta, muambag magpagasig magkinabangay. Ang sapat kuman sa bunuhatong niya.
Taga Cebu, Manila o taga Davao ka, ang mga magkapadasig o kaayuhan ng tanawon, bisag taga asa ka, binuhatan makita niya.
Diha kaya masinatita, kalinaw kung magkatapawan, magkaglagay. Sinatita, kalinaw kung magkatagbawan, makablagay.